Takže vážení zastupitelé, vážení hosté, vážení občané, dovolte mi, abych zahájil dnešní 18. zasedání zastupitelstva města Hranic volané dle plánu práce v řádném termínu, a to je dnes 15. října 2020. Bohužel sedíme opět ve dvoraně, naše jednání se bude konat za přísnějších pravidel vyhlášených ministerstvem zdravotnictví, a které je samozřejmě pro ochranu vás, nás a všech obyvatel před případným šířením COVID-19. Tyto čísla narůstají i v Hranicích, takže si zřejmě budeme muset na nejbližší období možná 2, 3, 5 měsíců zvyknout na to, že buď budeme tady ve dvoraně, nebo se ještě v rámci toho, jak se bude tato prostora vytápět, uvažuje i o jiných variantách. V této chvíli tedy konstatuji, že je přítomno 16 zastupitelů, což znamená, že jsme usnášeni schopni řádně, a v termínu se omluvili pan inženýr Seltzer, povinnosti pracovní, paní magistra Tvrdoňová, pan magistr Lesák, pan Jemelík a také pan ředitel Radek Langer. V současné chvíli tedy ještě čekáme na to, jestli dorazí přítomní, a to je pan doktor Polášek či inženýr Haša. Nicméně jsme usnášeně schopní, já pokračuji. Zapisovatelkou dnešního jednání stanovuji paní Alenku Kadlecovou. Dále se zúčastní našeho jednání dle článku 6 jednacího řádu ostatní účastníci. Máme v kancelářích k dispozici jednotlivé odborné pracovníky našich odborů. Je přítomna zde na jednání paní magistra Pešanová ze sociálního odboru. Také zde vítám pana inženýra Kuchtu, který bude mít na starosti některé věci v rámci projednávaných bodů. Je tady také samozřejmě Vyplelík městského úřadu, pan inženýr Vladimír Vyplelík. Vítám také... Něco špatně? Dobré. Paní magistru Chmelařovou. V této chvíli mi dovolte, abych dle plánu práce navrhl návrhovou a volební komisi. Navrhuji paní Vlastu Zapatovou, která by měla být přítomna, pana Karla Machila a pana doktora Ivana Sumaru. Tam se zdali má někdo jiný návrh pro dnešní jednání. Není tomu tak, hlasujme aklamací, ať to trošku odsvýpá. Kdo je pro, aby předmětní jmenovaný byli v návrhové a volební komisi? Děkuji a poprosím jmenované, aby zaujali svá místa, a zároveň pojďme stanovit ověřovatele zápisu, kde pro dnešní den a pro dnešní zápis jsou navrhováni paní Karla Vlasáková a pan Marek Nádvorník. Ptám se, zdali má někdo jiný návrh. Není tomu tak, hlasujme aklamací. Takže děkuji za potvrzení dnešního návrhu. Než budeme hlasovat o navrženém programu, dovolte zopakovat samozřejmě nezbytné náležitosti pro dnešní jednání. Tím je, že v prvé řadě znovu apelujeme na to, aby přítomen nebyl nikdo, kdo je v karanténě či byl testován jako pozitivní. Upozorňuji všechny přítomné i v řadách občanů, že je pořizován zvukový záznam. Poprosím samozřejmě o stišení mobilních telefonů, a také nalevo na stolku jsou informace z rady. Pro jednání zastupitelstva je občanské vystupování stanoveno na 5 minut. V této chvíli tedy už můžeme přistoupit k odsouhlasení programu. Než tak učiním, ptám se, zdali někdo má návrh na změnu či doplnění předloženého návrhu v řádném termínu našich materiálů. Není tomu tak, dávám hlasovat o navrženém programu, tak jak vám byl v řádném termínu zaslán. Hlasujme nyní. Můžeme taktéž aklamací. A já konstatuji tedy, že na základě skrutátorky byl program odsouhlasen všemi 16 hlasy. Nyní už můžeme přistoupit tedy k projednávání stanoveného programu. Zahájení máme za sebou a přistupujeme k bodu 2. Jedná se zde o kontrolu plnění usnesení minulých období. Tento materiál má 22 bodů, ty jste si přečetli, všechny body jsou splněny. K diskuzi je bod číslo 1, mikroelektrárna, která byla zastavena. Podávám informaci, v minulosti v rámci řady pro prověřovaných projektů Smart City bylo také přistoupeno k prověření dodávek těchto mikrozdrojů pro jednotlivé velké provozy, což by se mohlo týkat samozřejmě provozu, jako je plavecký bazén, domov seniorů či nějaké větší školy. V této chvíli to bylo postaveno na to, že je samozřejmě výrobce energií a je také distributor energií, za obě dvě záležitosti platíme a někteří vymysleli to, že ve své podstatě distributor a výrobce bude sloučen, jinými slovy bude ušetřeno na těchto poplatcích a tyto zdroje v poměru výkon cena by měly tedy energeticky tyto objekty zásobovat laciněji. My jsme ale se nenechali ošálit takovým tím prvotním optimistickým pohledem a velmi dlouho a velmi pečlivě jsme zvažovali všechny atributy této nabídky a dotáhli jsme to tak daleko, že bylo posouzeno všechno do poslední koruny od možných stavebních úprav, od samozřejmě realizačních úprav, situování tohoto zdroje do stávajících prostor a jiné věci, včetně toho, že smlouva obsahovala to, že výrobce by zároveň převzal zásobování, to znamená jinými slovy smlouvu na plyn. Když jsme dali tuto záležitost dohromady, tak celá investice by se nevrátila ani za 12-15 let a proto jsme od tohoto nápadu vybudovat v domově seniorů ustoupili, protože podle našich názorů nemá cenu v současné chvíli budovat něco s návratností 15 let. Tolik tedy k mikroelektrárně, kdo by se na to chtěl podívat odborně na celou tuto záležitost, je to samozřejmě kompletně, včetně těchto rozborů, uloženo na městském úřadě. Tolik k tomuto materiálu, ptám se, jestli tedy k materiálu číslo 2 chce někdo diskutovat a poprosím tedy Mirka Reindla.
Hezké odpoledne, milé kolegyně, kolegové. Já samozřejmě napřed chci poděkovat za volby, ale to jsem ne. Chtěl bych k bodu usnesení 385, poslední bod, povolení splátkového kalendáře. Možná budu vypadat jako šťoural, ale já bych chtěl statistiku, protože my těch splátkových kalendářů uděláme několik. Jakou máme zkušenost se splátkovým kalendářem? Protože my dáváme, ty částky jsou směšné, že jo, 1000 korun, to je jako nic, ale budiš. Schválili jsme to, čili my jsme řekli a jestli se dozvíme i to B, jak vypadá splátkový kalendář, jestli vůbec má to nějaký účinek, ty splátkové kalendáře, tak asi bude znít otázka. Děkuji.
Takže já poprosím pana doktora Sumaru, to je práce vašeho klubu, on vysvětlí, proč to povolujeme. Poprosím tě, Ivane.
Je to zřejmě ten poslední bod pro paní Helenu a Andreji Sivákový. Týká se to toho, že paní Siváková chronicky dluží městům nějakou finanční částku a zároveň má zájem přestěhovat se z ubytovny Jaslo, kde bydlí, do nějakého jiné městské lokality a sama si podala žádost o splácení. Jo? My se domníváme, že to dělá hlavně proto, aby dosáhla teda nějaké jiné kvality bydlení, kterou si představuje pro sebe, než kterou nemá. Ale nicméně vycházíme z toho, že jestliže je občan, který se rozhodne, že bude splácet dluhy, které má, dá se říct, v jejím případě chronicky vůči městu, tak by město se nemělo stavět proti. Druhá věc je, jak dlouho paní Siváková vydrží splácet, protože já jsem proti tomu, aby dostala nějaký jiný městský byt do té doby, dokud by tu dlužnou částku úplně nesplatila.
Ivane, ať jsme z jedné strany, tak jsem zůstal nepochopen. Já bych chtěl celkovou statistiku, protože my tady děláme splátkové kalendáře, jestli jsou účinné ty splátkové kalendáře pro město. Jestli někdo symbolicky nezaplatí třeba 2-3 splátky a pak jako končí. A my milostivě jsme udělali splátkový kalendář a efekt je nula. Čili takovou statistiku já bych chtěl vědět. Děkuji.
Tato statistika je zbytečná práce, ty splátkové kalendáře nikdy nejsou účinné, ty splátkové kalendáře jsou dělány z těch důvodů, které tady pan doktor vyslovil. To znamená, že ty lidi mají nějaký problém a chtějí od města zabezpečit další ubytování, ať už je to ubytovna či nějaké jiný druh bydlení. Snaží se tedy zbavit se té nálepky neplatič tím, že požádají o splátkový kalendář, zaplatí 1, 2, 3 splátky, pokud jim není vyhověno s jejich požadavkem na změnu či přidělení bydlení, přestanou splácet. To znamená, že pokud se slyšet, jak ten výsledek dopadne, bude to tak, že tyto kalendáře povolujeme, ale nejsou řešením. Přesto, pokud na tom trváš, není žádný problém se podívat, že to takhle skutečně je. Pak na to navazují materiály odpuštění obslužnosti těchto dluhů, které jednou za 2-3 roky zastupitelstvo schvaluje, pokud to někdo zaplatí, alespoň v těch nákladech, které máme přímé, tak je jim ta obslužnost toho dluhu odpuštěna. Většinou to už jsou dneska třeba 30% až 40%, kteří se o to zajímají, 20-30% to uhradí, pokud jsou jim tyhle ty úroky a obslužnost samozřejmě odpuštěno. Nicméně ty velký dlužníci, kteří skutečně takto tím životem jdou, tak to neplatí a pokračuje se dál. A všechny tyhle kalendáře jsou jenom hry o tom, aby se jim jaksi vyšlo vstříc, ale myslím si, že to máme dneska pod takovou kontrolou, že na tohleto prostě oni určitě nezískají žádné výhody. Takže ptám se, zdali ještě někdo další chce diskutovat. Není tomu tak, dávám hlasovat o materiálu číslo 2. Hlasujme. Takže odkládám a nyní máme na pořadu náměty připomínky občanů, bod číslo 3. Já se tedy ptám do pléna, zdali někdo chce v tomto bodě vystupovat. Není tomu tak, bod číslo 3 končím. Nyní máme před sebou bod číslo 4, jedná se o rozpočtová opatření, vidíme tam příjem dotace domov seniorů, což je plánovaný transfer pro naši příspěvkovou organizaci. Vidíme tam bod číslo 2, financování investiční akce Cyklověž. K té cyklověži pouze to, že v rámci úspor, které jsme dělali a také v rámci přípravy této akce, jsme přesunuli tuto schválenou akci na rok 2021. Vidíte tam v popisu dotaci, dotace už je přidělena, je ve výši 90%, což činí tedy 17 100 000. A dofinancování této akce pro cykloturistiku je tedy pro město pro příští rok plánováno ve výši 1,99 milionů korun. V této chvíli tedy k této schválené dotaci už probíhá výběrové řízení a my zároveň schvalujeme, že bude tedy v rámci této přidělené dotace 17 milionové dofinancováno v roce 2021 provedení samotné akce. Tolik materiálu. Ptám se, kdo chce diskutovat k jednotlivým bodům. Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 4. Děkuji. Materiál číslo 5 předkládá Rada města, jedná se o úpravu rozpočtu v souvislosti s propadem příjmu. My jsme tady při plánování květen červen slíbili pravidelné informace, které se týkají především příjmové strany rozpočtu, protože tak, jak jsme byli svědky, březen až květen byl zásadním omezením ekonomiky a bylo jasné, že tedy k propadům příjmu dojde. Ono to neobsahuje pouze pouze propad příjmu a transferu ze státního rozpočtu, obsahuje to také naše příjmy, které máte v důvodové zprávě vyjmenovány. Zde je například nižší výběr pokut z radarů, prominutí ubytovacích poplatků, nájmu z nebytových prostor, které jsme jako zastupitelé zrušili a jiné. Z toho vidíte, že ten předpoklad v rámci uzávěrky k 30.9., kde pan inženýr vyčíslil skutečnou reálnou hodnotu v milionech, asi 17 milionů, ještě doplnil o předpokládaný propad příjmů do konce roku, letošního roku, a udělal to s tím, že samozřejmě nikdo dneska nemůže tvrdit, zdali 31.12. bude propad 25 milionů či 28 milionů, ale my v rámci rozpočtu musíme rozpočet držet vyrovnaný, takže samozřejmě v této chvíli plánujeme 28 milionů propad z transferu státních peněz. K tomu máte přesné položky propadu příjmu v jednotlivých kapitolách vlastních příjmů, to činí 9 milionů, a souhrná cifra propadu příjmu jak vlastních, tak transferu, tedy činí necelých 37 milionů korun. Proti tomu samozřejmě už v červnu a v červenci byly vyčleněny položky, které máte uvedeny v tom rozpise. Ty položky byly stanoveny tak, aby vlastně kryly tento propad příjmů. Nebylo to uděláno tak, že jsme vybírali investiční či neinvestiční záležitosti podle toho, jak jsme se rozhodli toho, koho či onoho zvýhodnit. Je to uděláno tak, že všechny útvary odborné vzaly položky, které buď nebyly dostatečně v předstihu připraveny a zahajovali bychom je ke konci roku, anebo tam, kde jsme tedy neměli dovyřízený dotace, což byla například za těch 18 milionů cyklověž. Dále od pana Ondry přišla připomínka, že nesouhlasí s chodníky, aby se vyhodili. Já tomu rozumím, my chodníky velice pečlivě sledujeme. Chci tady pro zastupitele z tohoto ranku uvést pouze to, že v rámci chodníků investujeme ve dvou liních. Jedna jsou údržba, oprava, což vede pan Slovák, a dále jsou investiční akce. Jenom za letošní rok jsme udělali chodníky v Palackého ulici, Třída 1. máje, Nová ulice, Purgešova ulice, Polní ulice, pod nemocnicí, Palackého ulice a Galašova ulice. Je to téměř 1,5 kilometru chodníků, které se udělaly v rámci údržby, a také připravujeme samozřejmě velké investiční akce, které jsou v rámci investičního rozpočtu, a zde je právě zmiňované Třída Československé armády a ulice Alešova. Tyhle dvě akce se daly do toho úsporného programu proto, že na konec letošního roku 2020 bude připravena stavebním povolením realizace ulice Alešova, protože tam byly v těchto akcích majetkoprávní problémy, a jak správa majetku, tak samozřejmě odbor inženýrky Čabalové v těchto věcech musel absolvovat výkupy a jiné záležitosti, a také z toho důvodu Třída Československé armády bude připravena bohužel pro realizaci až druhý kvartál příštího roku. Takže já připomínky vnímám, myslím si, že připomínky jsou od toho, aby se řešily. Jenom chci říct, že chodníky v Hranicích se opravují opravdu plánovitě, a tam, kde by se opravdu mohlo kritizovat, je celá lokalita Mexika. Bohužel Mexiko je připraveno z pohledu realizace sítí inženýrských pro poměrně rozsáhlou rekonstrukci, a v této chvíli v této lokalitě není výhodné tedy opravovat chodníky. Další věc, kterou samozřejmě laická veřejnost nemůže vnímat, je informace CETINu a ČEZu, a přijde taková záležitost, že řada věcí se nebude opravovat proto, že tyto státem pověřené organizace se připravují na poměrně rozsáhlá investiční akce, rozsáhlé investiční akce, kde budou vyměňovat poměrně značnou část sítí tady v Hranicích. My tomu nemůžeme zabránit, protože oni nám budou pouze oznamovat, to mají ze zákona, že to či ono budou opravovat. My s nima v této chvíli začínáme vést poměrně rozsáhlou diskuzi, protože se musíme vyhnout toho, aby jsme někde udělali buď opravu či investici a za rok nebo za dva to tam zkrátka ČES nebo Cetin rozkopal. To bychom byli před lidmi absolutní hlupáci, takže se snažíme je dneska vyzývat k tomu, aby nám dali do ruky připravované plány, nějaké termínové harmonogramy a aby nám řekli, co nám tady vlastně chtějí po nějakou dobu v hranicích kopat či rozebírat. Takže tolik asi k materiálu číslo 5. Ten materiál dále dokládá to, že v rámci odborných složek městského úřadu se vlastně ta situace v červnu odhadla naprosto přesně. Chybí dodat pouze jedna věc, že skutečně stát na základě rozhodnutí parlamentu přidělil našemu městu dotaci zpětnou za ten pokles zhruba ve výši 22 milionů korun. Ta v tomto materiálu není zohledněna, protože také nebyla ještě nebyla kompletně zapracována do rozpočtu a bude to částka, z které zaplatíme mimořádné výdaje, což už v této chvíli byl příspěvek na nemocnici ve výši 1,2 milionů korun a to, co zůstane, předpokládáme 18-19 milionů, tak bude převedeno na investice příštího roku, protože předpoklad příštího roku v rámci hospodářské činnosti letošního a vývoje HDP říká, že určitě nemůžeme počítat příští rok s penězi, na které jsme zvyklí. Takže ten rozdíl, kterému říkáme investiční delta neboli kapitálové investice, nebude v té výši jako letos 75-80 milionů, ale už dnes předpokládáme částku kolem 50 milionů. Ten pokles plus tento převod z této, říkejme tomu, státní dotace na vyrovnání toho poklesu bude 15-18 milionů, takže bychom měli mít investiční prostředky ve výši kolem 70 milionů korun. A vy si pamatujete z minulého zastupitelstva, že jsme tady přípravu investic schvalovali asi ve výši 66 milionů korun. Takže tolik k financím tohoto města, všechno jede podle plánu, otevírám diskuzi. Není tomu tak, děkuji, hlasujeme o materiálu číslo 5. Děkuji. Materiál číslo 6. Jedná se zde o podání žádosti o dotaci. V rámci zkvalitňování jak travních ploch, tak připravujeme ve spolupráci s Ekoltesem, s lidmi z životního prostředí a také s komisí životního prostředí různé úpravy na parkových plochách a také dosévání květových pásů a samozřejmě je v našem zájmu, aby pokud jsou tyto dotace a dotační tituly rozšiřovány o možnosti výsadby, tak připravujeme samozřejmě podklady a projekty i pro tuto činnost. V této chvíli tento materiál tedy žádá o dotaci, ve které zhruba 60% obdržíme, což je v absolutní částce 660 tisíc, 40% bychom měli doplácet a bylo by to 440 tisíc. Za to budeme připraveni tedy vybrané lokality upravit na květnaté pásy a také vysadit 65 stromů, což je uvedeno v důvodové zprávě. Peníze vidíte, cíl vidíte, ptám se, jestli chce k tomuto materiálu někdo diskutovat. Mirek Reindl, prosím.
Já, víte, že Ekoltes je moje srdeční záležitost vlastně už 6. volební období, ale já bych měl tady takovou připomínku. Dobře, já říkám, že živý plot je vynikající proto, aby zadržel kelímky, iglitové sáčky a tak dále. To za prvé. Prosím vás, dávejme živý plot tak, abychom neohrozovali zdraví našich občanů. U hrušky se vysadil plot u přechodu pro chodce. Ten plot vyroste do výšky 1,50 m, dítě má 1,20 m, není vidět. Jo? Další, máme živé ploty na 3. 1. máje a pravidelně prostě organizuju, ať se podřeže, z Jaselské ulice musíte vyjet čumákem až na tu slavnou cyklostezku, která vede po 3. 1. máje. Takže buďme opatrní, já tvrdím, že živý plot a tráva to není žádná zeleň, to je jenom na otravu. Podívejte se, jak přes leto, v jakém stavu jsme měli živé ploty. To nic proti panu ředitelovi, nic proti Ekoltesu. Ale pokud budeme sadit, tak prosím vás, dělejme i tu údržbu. Před Monikou tam jsou nějaké borovice. Teď jsem byl naštvaný a ulomil jsem halus, to se přiznávám, protože ta halus je 1,20 m nad zemí. To samé před Bonverem. Já už několik týdnů prostě žádám, prosím, já se stydím, že jsem zastupitel, protože občané za mnou přijdou a sdělí mi nějaký poznatek, já ho podám dál, předám dál týden, 14 dní, 3 týdny. Možná, že kdybych byl starostou nebo místostarostou, tak možná, že by mě víc respektovali příslušně, ale jako, já jsem jako řadový občan. Já je vyslechnu, řeknu ano, zavolám na příslušné orgány a nic se neděje. Jo. Takže já jsem pro zeleň, ale prosím vás, živý plot a tráva není žádná zeleň. To je akorát na otravu pro město. Děkuji.
Takže já bych akorát doplnil to, že člen vašeho klubu je v radě, to je pan doktor Sumara. Pan doktor je informovaný o tom, že někteří členové rady mají na starost otázku údržby zeleně. V této chvíli na tom pracuje pan magistr Karel Machil plus Karla Vlasáková. Takže kdyby se k ním dostala ta informace přes klub, že jsou třeba uříznout ještě někde větve, určitě by to zajistili. Ta druhá věc, ptám se teda pana ředitele, jestli má nějaký písemný nebo ústní vstupy, kývá, že nemá, takže Mirku, komu jsi to sdělil vlastně? Komu?
Na město, na osoby, které mají v péči zeleň, ví se to i v Ekoltesu, jenže ta paní, která má na starosti zeleň, je neustále pověřována jinými a jinými. Prostě já vím, že prostě jsou povinnosti nějaké, ale
dobře,
ta dotyčná paní, která tam chodí každé ráno, mi říká, pane Reindl, a zase jsem deštníkem vrzla o tu halus. Teď jsem šel tady k bývojovi, k Řezníkovi, neříkám, že jsem šel na pivo do AGHčka, nebo co to tam je, nebo ne, to je retro, tam už nechodím. Ale ta borovice prostě tam zavazí na těch schodech. No, takže
jo, dobře, takže mluvíme o paní magistře Čížové, já se jí tedy zeptám, jaké má shromážděné připomínky, já o nich také nevím. A samozřejmě se není žádný problém se podívat, co tam má zaznamenáno a podívat se s Ekoltesem, aby jsme to projeli a udělali v rámci té údržby, kterou připravují radní. Takže to asi se o to se, já si to píšu a uděláme to. Takže dobrá, ještě někdo chce diskutovat k tomuto materiálu? Není tomu tak, hlasujeme o materiálu číslo 6. Takže děkuji. Materiál číslo 7. Jedná se zde o návrh na odkoupení akcí nemocnice Hranice. Pro ty, kde nesledují tyto naše majetkové podíly, jenom zopakuji, že město Hranice je 20% podílníkem akciové společnosti nemocnice. Když byl tento projekt zahájen a utvořena akciová společnost, tak byl stanoven základní kapitál této společnosti na 38,5 milionů korun, k čemuž bylo tedy vydáno patřičných 3395 kusů akcí. Tyto akcie mají svou nějakou nominální hodnotu, která je vyčíslená v tom materiálu asi na 11 tisíc a vidíte, že prodej po těch letech, což už je dneska minimálně přes 20 let, je tedy kapitalizován na hodnotu z 30 tisíc za jeden kus akcie. Pokud ale porovnáme tržní hodnotu dneska toho podniku, tak každý, kdo minimálně stavěl rodinný barák, tak ví, že celá nemocnice, včetně vybavení, nemovitostí, pozemku a všeho, co k ní patří, nemá určitě hodnotu 100 milionů korun, což je vlastně ta kapitalizace na 30 tisíc za jednu akci. Ta kompletní správa té nemocnice v tržním vyjádření má hodnotu minimálně 250 až 300 milionů korun. Takže nabídka je sice korektní, těch 30 tisíc za akci, také těch 211 kusů akcí nemocnice dělá teď v absolutním vyčíslení zhruba 6,2 procenta a jedná se zde tedy o částku něco přes 6 milionů korun. My jsme o tom diskutovali samozřejmě v rámci finančního odboru, diskutovali jsme, co to dělá z právního hlediska, diskutovali jsme o tom, vlastně, co by udělalo, kdyby do nemocnice, kde jsou tedy účastny města, Lipník a Hranice, také dva hlavní akcionáři, technický ředitel a pan Solich a ostatní akcionáři, jestli by město mělo navyšovat svůj podíl. My tedy, i včetně odsouhlasení tedy předsedy finančního výboru pana inženýra Haši, zastupitelstvu nenavrhujeme navýšit podíl o těch patřičních 6,2%, protože pro nás by to nic neznamenalo. A finančně je to tedy o tom, že pokud tento vnos by byl samozřejmě uskutečněn, tak kapitál, který bychom do toho vložili, což znamená těch 6 milionů korun, by ležel 5 až 10 let ladem. A to ještě s tím, že se předpokládá, že tato republika se trošku macešsky chová k těmto takzvaně samostatným jednotkám, tedy nemocnicím okresního typu a stále více dochází ke sdružování těchto subjektů. Každý, kdo to sleduje, tak ví, jakou moc a kolik nemocnic už dneska provozuje Agel a jiní. A také pan Solich se domnívá, že jednou ten lobbying může být takový, že i on a případně my se svými 20% budeme muset se začlenit do nějakého funkčního finančního systému, který vytvoří buď právní prostředí, anebo také prostředí pojišťoven, který mají v ruce to, jakým způsobem tyto subjekty hospodaří. Takže z tohoto důvodu my nenavrhujeme odkoupit patřiční podíl. A máme vliv na to, že není možné, aby do tohoto rozdělení akciového portfolia vstoupili cizí subjekty. My budeme tedy na valné hromadě ti, kteří by to nedovolili a může to být tak, že tento podíl si může odkoupit pouze některý z akcionářů. V této chvíli tedy někteří pracovníci nemocnice, včetně pana ředitele, jsou připraveni případně tento podíl od ostatních členů nemocnice si koupit. Tolik tedy asi na vysvětlenou k tomuto materiálu. Ptám se tedy v diskuzi, kdo má ještě dotaz nebo chce diskutovat o tomto. Není tomu tak, budeme hlasovat o návrhu, který připravila rada. Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení nabízených akcích nemocnice v podílu 6% v ceně uvedené přes 6 milionů korun. Děkuji. Materiál číslo 8, jedná se o změnu vyúčtování dotace, je to technikálie, klub SK Hranice, zkrátka v rámci zdravotního stavu teď v populaci a přijatých opatření nemohl realizovat své největší akce, podal tedy řádně žádost, přesouvá termín realizace své akce na květen 2021 s tím, že samozřejmě do jednoho měsíce tuto akci vyúčtuje. Diskuze k tomuto? Není, hlasujme o materiálu číslo 8. Materiál číslo 9, jedná se zde o cenu města a nominace a poprosím prvního místostarostu pana doktora Juračku, aby převzal slovo.
Hezký podvečer, dámy a pánové. Dovolte, abych v zastoupení rady města, která vám předkládá tento návrh, s tímto doporučením, abych tento materiál velice stručně uvedl. Vyhlášení ceny města Hranic je taková důležitá instituce. Toto už bude po 11. po té, co jsme tedy založili cenu města Hranic. Prosím pěkně, na stůl jste dostali doplnění tady k tomuto bodu na jednu stránku asi zhruba. Je to z toho důvodu, že my jsme ta zdůvodnění těch nominací převzali od těch jednotlivých navrhovatelů a v případě tedy pana Pavla Nepály, kteréhož to navrhl pan magister Nebeský, jsme dodatečně usoudili, že přece jenom byste možná přivítali nějakou podrobnější charakteristiku, i když samozřejmě jedná se o osobnost, která je v tomto městě známa. V radě jsme schvalovali i termín předání ceny města Hranic. Já si myslím, že v radě následující tento termín ještě přehodnotíme, protože to předání se děje vždycky takovým velmi slavnostním způsobem v obřadní místnosti a ti ocenění si mohou k tomu přizvat své rodinné příslušníky a přátele. A to bychom za této koronavirové situace nemohli, takže asi to vyřešíme tak, že dotyčným pošleme písemné sdělení s tím, že je požádáme o trpělivost a to předání odložíme na lepší časy, které doufám v příštím roce přijdou. Tak, jak už jsem říkal, obdrželi jsme 3 nominace, máme tam 3 navrhující. V radě města jsme se naprosto jednomyslně shodli na tom, že budeme akceptovat tyto návrhy a že je doporučíme ke schválení. Ještě než budeme o tom diskutovat a hlasovat, tak jsem se domlouval s panem starostou. Pan starosta chce něco navrhnout.
To jsem si chtěl nechat nakonec. Vy vidíte, že v nominovaných je taky pan Stanislav Miloš. A protože samozřejmě přišla ta smutná zpráva, že tento pán, který vybudoval model, který je uložen tady a byla to práce nemalá a ne krátká, bylo to opravdu záležitost, které se věnoval mnoho let. A ta cena toho modelu je především v tom, že zároveň tento pán byl historikem, amatérským archeologem a jiným. A skutečně ten model odráží něco, co nevyčtete z knih. Je to dlouhodobá záležitost studia, tak jak toto město vypadalo. A na základě toho je to tedy nejenom zručná řemeslná práce, ale také je to samozřejmě počin, ke kterému můžeme přivést skutečně děti a naši mladou generaci. A můžeme ukazovat, jak toto město v minulosti vypadalo. Pan Stanislav Miloš nás opustil a já bych vás chtěl poprosit, abychom povstali a díky tomu ho uctili a jeho památku minutou ticha. Poprosím tedy nyní, abychom tak učinili. Děkuji vám.
Takže já už bych dále tento materiál blíže nespecifikoval a neuváděl. Myslím se, že vše je obsaženo v příloze a v důvodové zprávě toho předloženého materiálu, takže požádám pana starostu, aby otevřel k tomuto tématu diskuzi.
Děkuji. Ptám se tedy, zdali chce někdo diskutovat k předloženému návrhu. Mirku, prosím.
Já tedy dobře jsem to pochopil, dáme ceny 2, ano?
V této chvíli jsou 3 nominanti a schvalujeme všechny 3.
Dobře, tak děkuji.
Takže diskuzi končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 9. Děkuji. Materiál číslo 10 předkládá Rada města a jedná se zde o projednání a schválení koncepce rozvoje bydlení v Hranicích na období uvedených let 2021 a 2035. Poprosím pana doktora Juračku, aby materiál představil.
Děkuji za slovo. Jenom bych připomněl, že na stůl jste dostali ještě k tomuto bodu doplněk, dodatek. Je to přepracovaný a doplněný závěr toho materiálu, to je jak důležitá pasáž a je fakt, že ještě ve vedení města jsme v poslední době tady tento závěr diskutovali a dospěli jsme k několika pohledům, se kterými jsme se chtěli s vámi podělit. Takže kdybyste potom nahlédli do toho materiálu, který, nebo do toho doplňku, který pak bude tedy zapracován do toho definitivního materiálu, který vy jste měli možnost si stáhnout z našeho serveru Cario. Takže jako zástupce řešitelského týmu bych ten materiál uvedl. Posléze bych požádal pana architekta Kuchtu, aby to mé sdělení doplnil. On by má pro vás připravenou velice pěknou prezentaci, která se týká návrhové části toho materiálu, tedy lokalit vhodných pro bytovou výstavbu. A pokud byste s tím souhlasili, tak i obrazové obrázky, které jsou předmětem té prezentace, bychom ještě následně do té naší koncepce zapracovali. No a potom by následovala tedy diskuze k tomuto materiálu, který asi je jedním z nejdůležitějších bodů dnešního programu. Začal bych teda docela obecně, asi se všichni shodneme na tom, že je zapotřebí, aby obce, komunity, státy měly své nějaké dlouhodobé vize a plánovali strategicky, připravovali strategické plány, které jsou podložené důkladnou analýzou. Nicméně ta doba, ve které se teď nacházíme, je taková nějaká zvláštní. Tady je na místě to přísloví, lidé plánují a Bůh se směje. Tak je to trošku o té teorii černé labutě, asi jste se s ní setkali, je to taková metafora, která popisuje naprosto neočekávané události, které mají přitom zásadní dopad na lidskou společnost. Jsou to události, které se odchylují od běžného života, od běžné praxe a z toho důvodu je většinou není možné předvídat. Jako příklad bych uvedl první světovou válku nebo později rozpad Sovětského svazu a z takových těch jako menších černých labutí, tak hypoteční krizi v roce 2007-2008. No a teď tou černou labutí je ta koronavirová pandemie, která nám dvakrát vstoupila do procesu přípravy schvalování této koncepce a která nám bude komplikovat životy po jejím schválení. Nicméně domníváme se, že není možné ani v této divné době zcela rezignovat na strategické pohledy. Je však třeba na druhé straně si uvědomit, že tyto výhledy a tyto strategické plány musí být flexibilní a musíme být připraveni na to, že je budeme muset daleko častěji a zásadním způsobem aktualizovat. A ostatně se to promítlo trochu i do podoby toho materiálu, protože ne vždy jsme šli až do nějaké takové hloubky, do větších detailů, protože tento moment jsme si zásadně uvědomili. Vrátil bych se ještě zpátky na začátek našeho volebního období, kdy jsme schvalovali programové prohlášení zastupitelstva, věnovali jsme se tam samozřejmě i problematice bydlení a zde jsme vycházeli ze všech volebních programů, volebních stran, které byly zvoleny do zastupitelstva. Nicméně tato naše, řekl bych, trochu zbožná přání a legitimní tedy požadavky nebyly tehdy ještě podloženy důkladnou analýzou a analýzou širších souvislostí. Jinak bych připomněl, že je to poprvé v dějinách tohoto města, kdy schvalujeme odpovídající koncepci bydlení. My jsme na začátku letošního roku utvořili takový autorský mezioborový řešitelský tým, který se sestával z 10 osob, byli v něm zastoupeni jak odborníci, tak politici. Řekl bych, že v rámci toho týmu proběhla celá řada jednání a promítlo se to i do té koncepce, ve které je zmotněno velké množství práce. Vyzvedl bych spolupráci ze společností Accento, což je vědecko-výzkumný ústav existující od roku 2010, který má sídlo v Ostravě a který pracuje jako poradní orgán vlády České republiky, pracuje pro velké i menší samosprávné celky, například v té oblasti bydlení zpracovával podkladové analýzy pro rozvoj bydlení ve statutárním městě Ostravě. No a my jsme se s touto společností setkali i v Hranicích. Připomínám, že metodicky vedli zpracování programu rozvoje města, zpracovali pro nás velice hodnotný materiál, analýza našich ubytoven a taky vedli informační kampaň pro plán udržitelné mobility. No a jedním z jejich výstupů taky byla metodická spolupráce na komunitním plánu sociálních služeb, který jsme v Radnicích zpracovávali. V rámci této instituce pracuje i paní doktorka Hrušková, která se specializuje na bytovou politiku obcí, také zpracovala rigorózní práci tady na toto téma, která se jmenuje Bytová politika obcí, tu obhájila v roce 2018. Chtěl bych společnosti Accento poděkovat, protože velmi už se s námi spolupracovali a tentokrát tak učinili bez nároku na honorář. Když už jsem u toho poděkování, velký dík patří magistře Pešanové, vedoucí odboru sociálních věcí, která z těch četných našich podkladů dala tomu materiálu výsledný tvar a i v tom řešitelském týmu se významně uplatňovaly její zkušenosti z oblasti sociální práce a její odborná erudice. Ta koncepce je poměrně rozsáhlá, je to 66 stran s množstvím textů, tabulek, grafů. Diskutovali jsme, jestli ten rozsah neodradí nějaké případné zájemce, jestli z toho některé pasáže nevyškrtat. Dospěli jsme závěru, že je tam ponecháme všechny, protože to je materiál, který má dlouhodobější platnost a každý zájemce, který se zajímá o oblast bydlení, si tam může najít vše, co tedy s bydlením souvisí. Nicméně pro naše rozhodování o dalším postupu jsou nejpodstatnější dvě části. Je to kapitola 5, to je ta návrhová část, která obsahuje zmapování lokalit vhodných pro bydlení a kterou po mém úvodu rozvede a představí pan architekt Kuchta. No a docela důležitý je i ten závěr, i když, jak už jsem řekl, v té době nejistot, to není něco, co bychom mohli tesat do kamene, to je něco, co se bude vyvíjet, ale v hrubých rysech alespoň to určuje hlavní rysy dalšího vývoje. Vzhledem k závažnosti tohoto materiálu jsme ho vám, zastupitelům, poslali v určitém předstihu. Nečekali jsme na tu povinnou týdenní předkládací dobu, čili měli jste možnost uplatnit k němu dotazy či připomínky. Nestalo se tak, čili vnímám to tak, že většinově asi s tím materiálem bude souhlas. Nicméně připomínky jsme obdrželi od zde přítomného pana inženýra Ondry. Já tedy v této souvislosti považuji za korektní na ty jeho připomínky zareagovat. Myslím, že jste ty připomínky dostali také mailem, takže jste měli možnost se s nimi seznámit. Takže, když dovolíte, já to krátce shrnu a řeknu k ním své stanovisko nebo stanovisko vedení města. První připomínka se týká kapitoly 3.2.1, to je struktura bytového fondu. Pan inženýr Ondra namítá, že tam máme údaje, které jsou poměrně staré, že jsou z roku 2011, ze sčítání lidu domu bytu navrhuje počkat. Já teda se nedomnívám, že bychom měli ještě 2 roky čekat. protože mezi tím potřebujeme na té konci pracovat, nebo taky tam uvádí doporučení, že v případě bychom mohli vycházet z jiných zdrojů. No v podstatě nejsou jiné zdroje. To sčítání lidu domu bytu je právě tak jako zásadní. A navíc se domnívám, že to nové sčítání nám tu koncepci nikam jinam neposune. Jenom si upřesníme své poznání a uspokojíme jaksi svoji zvědavost na téma, jak se nám to za těch 10 let uplynulých posunulo. To sčítání bude v příštím roce, nicméně ono vždycky ještě tak rok trvá, než je zpracováno a než je statistický úřad dává k dispozici. Druhá připomínka se týká kapitolky 3.4, srovnání údajů o bytech a domech, že tam uvádíme srovnání s poměrně nesouměřitelnými městy, většími, jako je Opava, Přerov, Olomouc. To je možné dát za pravdu, takhle jsme to převzali z dalších našich nějakých materiálů, kde to bylo k dispozici. Nicméně, myslím si, že máme tam v té naší koncepci kapitolu 3.8, kde je dotazníkové šetření z měst, která už jsou tedy s hranicemi srovnatelná, jako je Kopřivnice, Lipník nad Bečvou, Štemberk, Přerov, Valašské Meziříčí a Vsetín. Dále kapitola 3.7, zmapování současné bytové situace v hranicích a zmapování poptávky po bydlení. Je tam doporučení, abychom pracovali s výstupy více realitních kanceláří, my tam uvádíme jednu. Pane inženýre, tady bych chtěl jenom uvést, že já jsem opravdu oslovoval 4 realitní kanceláře, které mají vztah k hranicím. Několikrát jsem je urgoval a jaksi žádné údaje jsem z nich nevyrazil. No, samozřejmě nemají povinnost nám tyto údaje dávat. Tak jsem to vzdal, takže máme to od jedné realitní kanceláře. Ale já si myslím, že ty údaje mají docela vypovídající platnost. A ještě chtěl bych říci tolik, že ve vedení města se snažíme sledovat průběžně na nabídku realitních kanceláří a držet takto prst na té půdoby, takže si myslím, že asi v těch cenách se orientujeme. Ono v podstatě nám šlo jenom o to, abychom si otestovali svoji hypotézu, že ceny bytů v hranicích jsou vysoké a že pro určitý segment populace jsou poměrně nedostupné. Tak, SWOT analýza. Je tam faktická námitka, že tam uvádíme jeden faktor, jak ve silných stránkách, tak ve slabých stránkách. Ten faktor se týká sociálně vyloučených lokalit. Souhlasím tady s touto námitkou. Přemýšlel jsem, jak se to tam dostalo dvakrát, vybavil jsem si tu diskuzi, kterou jsme v řešitelském týmu vedli, tak na jedné straně, a to je ta silná stránka, máme tu minimum vyloučených lokalit, nejsme na tom jako v městech, pro které už je to zcela limitující faktor, že nemusíme chodit daleko, vys město Přerov, které má v této oblasti neskutečné problémy. Nicméně na druhé straně dvě takové lokality tady máme, i když ne zcela je úplně můžeme takto označit, ale třeba to, že máme ubytovnu ve Farní ulici, což je v centru města, tak to svědčí o nějaké určité sociální vyloučenosti. No a nakonec i ta ubytovna Jaslo, ta je v místě, kde se koncentruje problematika nějakých takových sociálně potřebných jedinců. Takže to je to vysvětlení, proč jak slabé stránky, proč silné. Možná, že to mohlo být více rozvedeno, ale my jsme to spíš psali jenom v takových těch odrážkách, aby se to vlezlo do té tabulky. Tak, připomínka poslední se týká návrhové části. K tomu bych chtěl říci, a to už jsem zde několikrát opakoval, že jsme se uchylovali k určité míře obecnosti. Nechtěli jsme se pouštět do nějakých jednotlivých projektů. Opravdu chtělo by to už potom asi za této neurčitosti mít křišťálovou kouli. Proto jsme podchytili jenom hlavní oblasti. A nicméně, jako, jak vidíte, tak jsme tuto oblast přepracovali. Nezávisle na pane inženýru Ondrovi jsme při těch interních diskuzích, kdy nám to ve vedení nedalo a vraceli jsme se k tomu opakovaně, tak jsme ten závěr uplatnili. Myslím si, že už teď je přece jenom podrobnější a přece jenom se ukazuje určité konkrétnější směry. Docela zásadní připomínka je, že bychom měli možná změnit ten časový horizont. No, přece jenom rok 2035 je strašně daleko, zvláště tedy pro mě. Nicméně můžeme to třeba upravit, až budeme za rok, za dva dělat nějakou aktualizaci a může být ta doba návrhová kratší toho období. Nicméně takto nám to doporučila společnost Accendo, pan docent Hruška byl toho názoru, že právě ty procesy v oblasti bydlení jsou takové nesmírně setrvačné a že bychom se opravdu měli zamyslet nad delším obdobím a mít tady materiál, který bude zavazovat i ta další a další zastupitelstva. Pak je tam připomínka, že jsme se nevypořádali s bytovou výstavbou v rámci kaskád hranických. V podstatě jsme nepovažovali za potřebné se tím zabývat, protože ty bytové jednotky, ty jsou tam opravdu kolem 2,5 až hlavně 3,5, 4 milionů korun a pokud bychom sčítali ještě ty položky za garážová stání, sklepy a podobně, tak se dostaneme hodně vysoko. Prostě to je druh bydlení, který není určený pro běžného zájemce. My pracujeme s takovým tím jiným segmentem populace, řekl bych s takovou nějakou tou střední vrstvou. Tak, ještě jednu připomínku nebo poznámku tam mám. My jsme upravili v tom závěru formulaci, že ten nedostatek bytů by ve svém důsledku mohl vést k odlivu trvale bydlících obyvatel s těmi dopady jako snižování daňových příjmů, snižování finančních prostředků na rozvoj města a podobně. Je tam drobná jiná formulace. Píšeme, že ten nedostatek bytů je jedním z faktorů. Protože my jsme si uvědomili, že to je sociologický fenomén, s kterým nic nenaděláme. Je to o sociální mobilitě, která existuje v moderní společnosti, je o tom, že mladí lidé vystudují nějaké zajímavé obory a asi někdo, když vystuduje atomovou fyziku, tak půjde asi působit někde do Prahy nebo do Brna. To jsem teď trošku jako zjednodušil, ale ten fenomén tady je. Prostě nemůžeme konkurovat těm větším městům, krajským městům, která nabízejí daleko jiné možnosti, ať už platové, nebo z hlediska profesního uplatnění. Tak to bylo z mé strany všechno. Já bych teď poprosil pana architekta Kuchtu, kdyby se ujal té své prezentace.
Dobré odpoledne. Já s dovolením budu hovořit odsud. Poprosím o fotky. Můžeme trošku svědčit, děkuji. Představím pár prostřednictvím fotografií lokality, které už jsou zahrnuty v tom materiálu, který jste měli k dispozici a doplním je komentářem. Tohle je ubytovna Vrchlického. My na tento pozemek máme zpracovanou studii proveditelnosti, která vyhodnotila, že nejefektivnějším naložením s tím místem je demolice té ubytovny, protože nelze ji přeměnit efektivně na byty současného standardu a následná výstavba bytového domu s obdobné velikosti, jako je ten objekt, který tam stojí. Čili to je jedna z věcí, která je připravená na na zahájení přípravy projektové dokumentace. Můžu poprosit další obrázek. V součástí té studie proveditelnosti je samozřejmě i nějaká vizualizace velmi, velmi orientační, co by tam asi mohlo stát, ale základní teda premisa je, že bychom si měli představovat objekt zhruba stejné velikosti v rozsahu, dejme tomu, 20 až 30 bytů podle toho, jak ty byty budou velké, o kolika místnostech. Můžeme dál? Tohle je část Struhlovska na Nerudově ulici, kde má město celkem 3 bytové domy, stávající, malometrážní, 1 plus 1 a 2 plus 1. Máme zpracovánu studii proveditelnosti na provedení nástaveb všech těch 3 bytových domů, čili opět jsme potenciálně na začátku přípravy projektové dokumentace. Ta studie proveditelnosti zase vyhodnotila rizika, nutnost opatření, potřebné sanace těch stávajících domů, investice do veřejných prostranství v tom okolí, čili máme dnes nějaký finanční rámec. Možná nejdůležitější je, že ta investice do jedné nástavby, dvou podlažení na tady těch stávajících bytových domech a investice do nového bytového domu na Vrchlické ulici je srovnatelná, čili bavíme se o relativně podobných číslech. Můžeme dál, to je zase nějaká vizualizace, jak by to místo mohlo vypadat poté, kdyby jsme na každý z těch objektů přidali 2 podlaží. Tohle je lokalita asi nejrozsáhlejší v hranicích určená pro bydlení. Je to to veliké pole pod nemocnicí. Ten objekt, který tam v dáli mezi stromy prosvítá, je ten nejjižnější pavilon nemocnice. Jestli můžu poprosit další obrázek. V současnosti se dokončuje územní studie na celou tu lokalitu za Čaputovým dvorem neboli pod nemocnicí. Tu studii primárně pořizuje státní správa neboli úřad územního plánování, nicméně byl hodně konzultován se samosprávou i s majiteli pozemků a momentálně ta část návrhová, nebo ta koncepce je uzavřena, odsouhlasena, probíhá jednání se správci sítí s dotčenými orgány, s majiteli pozemků. Předpokládáme, že do konce roku bychom tu studii uzavřeli a následně bychom s vámi jako ze zastupiteli řešili zadání změny územního plánu, aby se tam ta studie do něj prokopírovala. Tohle je detail z té studie, jeho severozápadní roh. To, co je tam nahoře, je nemocnice a pod tím vidíte poměrně rozsáhlé plochy z bloky bytových domů. Čili je to plocha, kde má město svoje pozemky, nicméně kromě změny územního plánu je pochopitelně potřeba dobudovat tam dopravní a technickou infrastrukturu, čili tam ta rychlost nebude taková jako třeba na Vrchlického nebo na Nerudově. Nicméně ta lokalita je tak rozsáhlá, že ta zástavba to je minimálně na celou jednu generaci, minimálně 20 let, než ta zástavba proběhne v tom rozsahu, jak je tam zobrazený, a to do toho započítávám i ty rodinné domky, které vykukují v pravém dolním rohu. Jestli můžeme dál. Pak jsou v hranicích nějaké lokality menší, tohle je jih cementářského sídliště nebo jižně od cementářského sídliště, jestli můžu ten předchozí obrázek, na tohle místo pod tím bytovým domem z 90. let, tak je plocha, která patří městu a byl na ní dokonce zpracován byla zpracována i projektová dokumentace a dokonce i vydáno stavební povolení. Nicméně ten objekt nebyl vhodně navržen pro městskou bytovku, protože on obsahoval byty poměrně velké rozlohy a jeho konstrukční systém neumožňoval ty byty zmenšit, čili nebyl to bytový dům pro cílovou skupinu, kterou by město mělo zabezpečit. Dál prosím. A tohle je taky pod cementářským sídlištěm plocha bývalého sportoviště, bývalého fotbalového hřiště, kterou taky v územním plánu máme vymezenu pro bydlení, čili i ta je teoreticky využitelná pro nějaký menší bytový dům. Dál. A pak máme v hranicích několikero ploch pro malé dostavby, přístavby, přestavby. O velikosti, dejme tomu do 10 nebo kolem 10 bytových jednotek, to většinou jsou to proluky nebo chybějící nároží, asi poznáte, to je Motošín, ta proluka vedle té bývalé německé chlapecké školy a tím bytovým domem na Mostní ulici. Dál obdobná proluka na ulici 28. října, kterou využíváme stejně jako tu předchozí zatím jako parkoviště, ale také tento aktuální stav je závada, čili měli bychom výhledově uvažovat s jeho zástavbou. Můžeme? A jednou z dalších možností je doplnění sídliště Jaslo na nároží ulice Nové a ulice Nádražní, kde pokud se povede realizovat tu novou propojku mezi křižovatkou Nádražní, Tovární a Novou ulicí, pak by se otevřely možnosti na doplnění toho sídliště nějakými dalšími menšími bytovými domy. Jestli můžu, je k tomu zpracovaná taková velmi jednoduchá studie Marka Weissera, bývalého městského architekta, který prověřil, že skutečně ta dostavba je tam možná. Můžeme? Pak jsou další plochy nebo možnosti, které už jsou okrajové, už trochu vybočují z toho rámce městského bytového domu, čili tady to vlevo, co vykukuje, je domov seniorů. Máme i kolem něj nějaké plochy, nicméně ty by z největší pravděpodobností měly sloužit jako záloha nebo rezerva pro případné rozšíření nebo dostavbu domova seniorů. Můžeme? A z těch úvah by možná nemusela vypadnout ani to, že jedno z možných řešení je také přesunout z některých domů, které máme v centru nebo na sídlišti, nějaké méně kompatibilní obyvatele do objektu nějaké další nebo nové ubytovny, byť samozřejmě otázka, jestli ta koncentrace těchto lidí na jednom místě je vhodná. Můžeme dál. A posledních pár obrázků bych věnoval zařazení hranické situace do nějakého celorepublikového kontextu. Hledal jsem v posledních dnech nějaké příklady městských bytových domů realizovaných v městech obdobné velikosti, jako jsou Hranice, a nenašel jsem, respektive je to velmi slabé, z největší pravděpodobností se města ostatní v České republice potýkají s tím samým, co my. Tady proběhla silnější vlna výstavby městských domů někdy kolem přelomu tisíciletí a doznívala někdy do doby začátku hospodářské krize v roce 2008 a tehdy se postavilo poměrně dost domů, které byly deklarovány jako domy se startovacími byty. Ale někde kolem té krize hospodářské to skončilo a už nová vlna nenastala. V podstatě jediné, nebo snad jediné město v České republice, které se bytové problematice věnovalo nějak dlouhodobě a systematicky, tak byla Litomyšl, která má celé sídliště s asi 170 byty postavené za městské peníze. Nicméně tam je důležitý faktor času. Ta Litomyšl začala v polovině 90. let připravovat tu akci a ty bytové domy postupně stavěla asi 10 nebo 12 let, čili v podstatě to vychází, že každé volební období postavili jeden dům, než to dorostlo do té finální podoby. Velmi důležité tam je, že hned na začátku měli propracovaný koncept, včetně parkovacích objektů, hřišť a tak dále. Můžeme? Pokud se dnes něco staví, tak jsou to objekty, které spadají alespoň formálně spíše do kategorie občanská vybavenost, protože většinou jsou to nějaké domovy pro seniorů nebo domovy pro seniory a nebo domovy s pečovatelskou službou. Konkrétně tohle si postavila obec Staříč, která leží těsně vedle Frýdku Místku, má asi 2000 obyvatel a postavila si takovýto domov pro seniory nebo dům pro seniory. Je v něm 20 naprosto regulérních bytů velikosti 1+KK a 2+KK ale ty byty jsou, řekl bych, nejsou nijak minimalistické, mají docela velkorysé rozvržení a všechny jsou jako bezbariérové, čili ten objekt jako celek je řekl bych, následování hodný, byť těch takových příkladů není mnoho. A jestli můžu poslední příklad je taková trošku výjimka a asi to, co je v moci menších měst. Tohle je příklad z Bílovic nad Svitavou, což je městy z 3000 obyvatel severně od Brna. A oni tam měli takový objekt nevyužívaný obecní. Mně se zalíbil, protože trošku mi připomnělo naši městskou budovu, ve které máme katastrální úřad. A jestli můžu poprosit další obrázek, už poslední. Oni ho téměř nepoznání přeměnili a přestavili ho na objekt se 6 sociálními byty. Tyto tedy nejsou pro seniory, protože jsou velmi bariérové. Ty byty jsou takzvané mezonety, to znamená každý ten byt, tím, že mají malilinké půdorysy, tak každý z těch bytů je rozprostřený na 2 podlaží, čili jsou tam schodiště, to znamená, jsou to byty spíš pro mladé rodiny. Celkový počet 6 bytů, 2 byty 1 plus KK, 2 byty 2 plus KK, 2 byty 3 plus KK. Tak a tím myslím si, že jsem asi obsáhl to, v jakém rámci dneska v České republice se pohybujeme. Děkuji.
Já bych poděkoval panu architektu Kuchtovi za tuto zdařilou prezentaci a samozřejmě pokud budou v diskuzi nějaké dotazy, tak může na ně zareagovat i já, případně paní magistra Pešanova. Mám ještě několik poznámek, nicméně teď už jsem mluvil dlouze, takže bych poprosil pana starostu, kdyby otevřel diskuzi.
Ano, kdo tedy chce diskutovat k tomuto materiálu, je to koncepční materiál, já tomu nebudu hovořit, jenom doplním to, že tyto koncepční materiály nejsou žádným závazným strategickým plánem nebo dokonce návodem, jak vyřešit všechny situace nebo jakousi učebnicí pro nové zastupitele či politiky. Tyto materiály především mají za cíl otevřít ten problém, zatáhnout do těchto problémů odborné skupiny lidi či fundované pracovníky. Druhá věc, na městě neustále s touto situací seznamovat jak vedoucí odborů, tak naše veškeré úřednictvo. Důvod je ten, že ta diskuze nám umožňuje se na to téma scházet, vyměnit si celou řadu informací a já musím říct, že po těch 2 letech, kdy jsme tady udělali Smart City, sociální oblast, bytovou oblast a jiný, tak musím říct, že kdykoliv přijdem s nějakým problémem k řešení, tak celý tento úřad je informován, zapracován a mnohem snadněji se ty věci řeší. To znamená, že chci tím reagovat na to, že například v těch připomínkách zaznělo, tam ještě co si chybí koncepčně a takovýhle. Já si myslím, že je třeba vnímat tyto záležitosti jako velmi živé, jako něco, co nám dává do ruky obrovskou kvantu informací, můžeme z toho vyvozovat. Tak jak tady pan doktor uvedl, můžeme porovnávat například za 2 roky veškeré údaje, které budou nově napořízeny, můžeme upravovat ty křivky a můžeme se také bavit, co pro koho je dostupné, protože samozřejmě na Skalní ulici dneska v tom projektu, kde se tedy vytvoří téměř 90 bytů, vidíte, že opravdu třeba metr čtvereční tohoto bytu už se dneska prodává přes 50 000 a to jsme tady v Hranicích. V Brně, v Olomouci, v Praze, nedej Bůh, tam zaznamenávám prodeje metru čtverečního dneska přes 100 000. Takže to jsou věci, které samozřejmě mají dopad na to, že jestliže se chceme bavit o tom, že tady také máme sociálně slabší skupiny, že tady máme mladé rodiny, že tady máme seniory, kteří potřebují v určitou životní etapu pomoc, že máme zájem o tom, aby jsme vyřešili nějaké sociální případy, na které se ukáže, tak si myslím, že to město musí tu strategii mít, aby vědělo, že určitou část bytového fondu by si mělo podržet pro tyto věci. mělo by připravovat takovou velikost bytové plochy, aby to bylo v určité skupině dostupné a samozřejmě nebránit developerským či soukromým aktivitám v tom, aby pro tu finančně silnou skupinu vytvářeli tedy požadovaný druh bydlení, tak jak na ní tyto skupiny dosáhnou. Takže tento materiál z mého pohledu tuto diskuzi zahájil, vedl, obeznámil s tím všechny naše odborná pracoviště, byli jsme porovnáváni a byli jsme samozřejmě vedeni lidmi, kteří v tom výzkumné činnosti se touto problematikou zabývají. Určitě nemáme všechny informace, nemáme veškerá porovnání po České republice, to bychom ani také nezvládli. Nicméně jsme vydefinovali plochy možnosti, které v městě jsou. Vede to také k tomu, že když se na to všichni podíváte, tak klidně můžete přijít s tím, že ještě bych viděl jednu plochu nebo další možnosti, protože přesně tento dialog vede k tomu, že si samozřejmě do toho zásobníku té budoucnosti tyto věci můžeme tedy společně stále doplňovat, aby jsme v případě dalších volebních období na ně nezapomněli. Takže tolik asi k tomuto materiálu, já za něj mohu jenom poděkovat tedy nejenom paní Pešanové, která vedla celou řadu kapitol, kde jsme smekli klobouk, můžu říct tedy všichni ve vedení. Poděkuju já, to pan doktor je skromný, za přístup k tomuto a sjednávání všech jednáních a jiný, protože my jsme se na nich podíleli, ale nevedli jsme to organizačně a výstup je takový, jako máte, a já jsem s ním poměrně velmi spokojen a myslím si, že i to, že přijdou připomínky například od pana inženýra Ondry, není nic proti ničemu, ba naopak nás to vedlo k tomu se zamyslet nad tím, jestli tam v některých věcech není potřeba dát o nějakou informaci víc a dostali se tam například kapitálové investice společného investování, družstevní formy a jiné věci. Takže ta diskuze, ten brainstorming má skutečně cíl na to, aby ten materiál prostě v těch svých pasážích obsáhl tu problematiku a dával nám všem prostor se tím zabývat, přemýšlet o tom a doplňovat tyto věci, ale souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, ten materiál je živý a každý možná 2 roky, 3 roky, 5 let bude doplňován, obměňován a určitě v rámci legislativy, finančních možností města, toho, co se zvolí za priority v rámci investiční aktivit, ať už to budou havárie, nebo tedy nám zůstanou peníze na tyto projekty, tak se k tomu budeme neustále samozřejmě vracet. Tečka, dost, otevírám diskuzi. Jirka Lisák, prosím.
Pěkné odpoledne přeji všem. Já se chci zeptat na věc, která se dotýká tady té koncepce a to je otázka prodeje či neprodeje těch bytových nástaveb na sídlišti kapitána Jaroše, jestli se nějakým způsobem tato záležitost vyvíjí.
Tato záležitost se vyvíjí. Ono je to o té strategii města, protože tyto byty, které máme samozřejmě ve vlastnictví po systému financování, který známe, nebudu ho opakovat, tyto byty vlastně nemůžou být zahrnutý do toho strategického myšlení a zachování si záloh. To prostě vlastní lidé, kteří tam žijí, střední či vyšší věkové kategorie, a my už v těchto případech hledíme na tu ekonomiku, která tam je. Ty byty mají nějaké stáří a bohužel státem stanovené limity pro výběr nájemného a jiného vůbec neumožňuje tento systém v tomto státě vytvářet jakýkoliv investiční fond. To znamená, ta ekonomika dneska je v tomto případě nastavená tak, že ve své podstatě pamatuju si to správně, že roční fond z celého tohoto 90členného počtu bytů tvoří asi 150 tisíc, je to tak. Kývá pan místostarosta, že si to pamatuju dobře, což znamená, že pro budoucnost tedy město je slavým investorem na to, aby udržovalo tento majetek v řádném stavu. Takže z tohoto pohledu my ho buď pomalu necháme vybydlovat, anebo tedy budeme investovat další a další zdroje do jeho další funkcionality. Z tohoto důvodu se strategicky domníváme, že takovýto majetek je třeba, aby byl předáván skutečně vlastníkům. Ti si rozhodovali o budoucích investicích a o kvalitě toho bydlení. Vy do něj můžete nacpat ročně 10 tisíc, ale také 200 tisíc. Můžete si zvolit obklad za 200 korun metr čtvereční, ale také za 2000 metrů čtverečních a město nebude nikdy ten investor, který by těm lidem tuto variabilitu poskytl. Z tohoto důvodu, když jsme prodali tedy koncepčně těch 5 bytů, které byly prodány, protože byly individualizované v jiných spolcích bytových a my jsme vlastně neměli v tom bytovém prostoru žádná práva, tak jsme si ověřili, že skutečně realizované posudky, které na tyto byty byly vypracovány a byly také podkladem pro vyvolávací cenu, byly už při tomto prodeji navýšeny o 150 až tuším 250 tisíc. Takže ta hodnota těch bytů skutečně je, v tomto rozmezí je o ně zájem, protože i takto prodané byty proti dnešní tržní ceně, když za ně budeme stavět nové, tak se za tuto cenu tyto byty nepostaví. Takže dneska, když stejný byt budeme třeba v rozsahu 2+1, 45 metrů čtvereční stavě, tak musíme počítat s cenou, do které zahrnujeme inženýrské sítě, pozemky, postavení, plus nějaké předepsané systémy odvodu dešťových vod, plus garážová stání a jiné věci a budeme na ceně, která bude minimálně dvakrát větší. Takže z tohoto důvodu tento majetek pro město není výhodné kapitálově držet a je tedy mnohem lepší v těchto tabulkových cenách ten majetek předat odpovědným vlastníkům a z fondu, který tímto vznikne, stavět ty byty, které potřebujeme. Z části tedy pronájemní, z části tedy sociální, z části pro mladé rodiny a z části tedy pro seniory. Kapitál, který tam v této chvíli máme, odhadujeme sice tabulkově někde na 90 milionů korun, ovšem dohodli jsme se na tom, že až by byla případně odsouhlasena nabídka zastupitelstva k prodeji, můžeme přijít s tím, že tam jsou i sociální případy, kdy na jedné straně bude silná, finančně silná rodina a bude mít zájem o odkup v těchto cenách, ale na druhé straně tam také může být matka s dvěma, třema dětmi, která řekne, já na odkup tohoto bytu nemá a město určitě nepůjde cestou po prověření těchto sociálních aspektů, že by jaksi vyhnalo někoho na ulici. Takže dá se předpokládat, že zájem, aspoň signalizovaný ze stran občanů, je tak 50-60, nevím, jestli si troufnu říct 70%, nevím. Nicméně i to je částka, která by měla do fondu další výstavby delegovat minimálně částku 50 až 60 milionů korun. Poté tento fond bude využit pro projekty, které budou bytového charakteru a tam jsme už v rámci sociální komise a všech těch určili poměr, že se budeme zabývat tím, aby jsme skutečně odborně směřovali výstavbu a velikost těch bytů tak, aby jsme uspokojili minimálně tedy 30-35% požadavků mladých rodin a zhruba 60 až 70% tedy seniorského a sociálního bydlení, což bude připravováno také proto, že dneska stát signalizuje, že právě na tyto skupiny bude zaměřovat svoji podporu a pomoc. My tomu zatím nemůžeme věřit, protože o tomto aspektu už se hovoří, já si myslím, minimálně 10 let, že stát bude vstupovat a budovat tedy bydlení. Zatím tomu bylo vždycky tak, že byly vyhlášeny programy a buď měly podmínky, nebo tak malé alokace, že to vlastně bylo nepoužitelné. Takže tento fond právě ve výši 50-60 milionů korun má tu možnost, že můžeme případně postavit i tyto jednotlivé bloky zatím bez dotace a pak se rozhodnout, jestli si je v rámci sociálních programů nebo startovacích bytů ponecháme ve vlastnictví. Pokud o to nebude takový zájem, znova bychom šli do komerční sféry a vytvářeli další fond pro další výstavbu. Takže tolik asi k nástavbám. Ano, prosím.
Já mám víceméně jenom technickou poznámku. Já jsem už teda pamětník, až mě to teda velmi mrzí, ale byl jsem před více než 20 lety u toho, kdy jsme rozjížděli model výstavby tady těchto nástaveb. Bylo to o tom, že se nám podařilo získat, nebo mohli jsme získat státní dotaci, tam byla povinnost, abychom 20 let ty byty neprodávali. Na druhé straně byli jsme v situaci, kdy nebyly disponibilní finanční prostředky, proto jsme se obrátili na zájemce s tím, ať si tam předplatí ten nájem na těch 20 let dopředu a že to bude výhodné jak pro město, tak pro ně. A víceméně rukou dáním jsme jim tenkrát slibovali, že až uplyne ta 20letá lhůta, takže jim ty byty odprodáme. Ten čas nastal, myslím si, že ten jakýsi morální závazek by měl být dodržen, takže obrátíme se výhledově na zastupitelstvo s návrhem na odprodej tady těchto bytových jednotek těm stávajícím zájemcům. Oni, jak už říkal pan starosta, to budou mít zvýhodněné tím, že u byty, které se prodávají a jsou obsazeny nájemníkem, tak ta cena je samozřejmě nižší, než by byla nějaká cena tržní.
Děkuju, já bych to ještě doplnil o jednu věc. Ono nelze spoléhat jenom na tom, že město bude ten, kdo bude jediným investorem. To znamená, my právě v rámci tohleto studie a toho porovnání možností připravujeme nabídku na trh ve všech směrech a to pokračovat v tom, aby se zapojovali soukromí developři typu Skalní ulice, aby jsme skutečně někde odborně zakotvili systém družstevního investování, aby jsme přiblížili lidem možnost třeba v menších projektech, jak to pan inženýr architekt Kuchta navrhoval, třeba v 10 bytech systém kolektivního investování, to znamená bez družstevního přístupu. Je to o tom, že samozřejmě tyto systémy dneska na trhu jsou prověřeny a umožňuje to vstupovat do těchto projektů mladým lidem, kteří mají jasnou vizi budoucnosti s tím, že vlastně ten prvotní vklad může být až nebo minimálně ve výši 10-15%, což už je něco, co ty lidi, když vidějí nějakou svou pracovní budoucnost, bez problému zvládnou. Takže to jsou věci, které chceme dát dohromady, aby se tady nic neopomnělo, protože město možná bude větším garantem těch startovacích sociálních bytů. Lidi by měli být schopní si společně v kolektivním systému postavit nějakých 10 bytů dohromady a samozřejmě třeba Ostrava je z větší části postavená na družstevním investování. Takže tyto věci chceme mít připraveny a právě to, co se tady vytvořilo v rámci prověřování těchto věcí, připravuje lokality, možnosti, místa, které by ty podnikatelé měli znát a každá ta skupina, ať už to bude jednotlivý investor nebo kolektivní investor, tak pokud s tím přijdou, my tyhle ty věci a tyhle formy prostě chceme podporovat, protože to je cesta, kdy místo 20 bytů může vzniknout bytů mnohem více. Ve své podstatě na Skalní ulici to bylo tak, že když to řeknu, jakou roli hrálo město, my jsme tady prověřovali šuflíky a vydaná stavební povolení a jiné a my na městě jsme tady přišli na to, že na Skalní ulici vydané stavební povolení. Já jsem našel ty lidi, dohledal jsem vlastníka, který už nebyl přímým, ale byl to dědic. Jim jsme podali tu informaci a ejhle, do 2 let se začaly stavět byty, jsou v tomto režimu připraveny 3 bytové domy a ustaví druhý, byť ty ceny jsou tedy samozřejmě nadstandardní. Takže tímto způsobem jste také jako zastupitelé pomohli investici Flyšar, kde jsme kvůli tomu poměnili mírně územní plán a to je ten přístup aktivní města, aby jsme všechny ty aktivity prostě podporovali a nemysleli si, že když to nepostaví město, tak ve městě nic nebude. Takže tolik na doplnění. Ptám se, zdali ještě někdo chce diskutovat. Marek, poprosím.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Jeden dotaz na pana Kuchtu. V prezentaci jste uváděl, že cena bytu nebo bytové jednotky na Vrchlického a nástavy by měla být téměř stejná. Jaká to je částka, jestli můžu vědět?
Já to drobně upřesním, neříkal jsem stejná, spíš srovnatelná. U těch nástaveb je ten odhad ceny jenom té samotné nástavby, toho, co by se nově přistavovalo a kde by bylo nějakých, dejme tomu, 22 nebo 24 bytů podle toho, na který dům, tak se bude pohybovat někde kolem 30 milionů. Na Vrchlického je to za novostavbu, kde by bylo těch mezi 20 a 30 byty, tak v průměru dejme tomu 25, tak je to 40 milionů, ale my v obou dvou těch případech musíme připočítávat ještě další náklady. Vždycky jsou to náklady na inženýrské sítě, na vybudování parkovacích míst. V případě Vrchlického jsou to náklady na demolici, v případě Nerudovy jsou to nezbytné náklady na sanace těch stávajících objektů, výměny třeba nevyhovujících už rozvodu, posílení kotelny, aby utáhla i ty nástavby a tak dále. Čili my se, ať už na té Vrchlického, anebo na Nerudově, se bavíme o částce, která bude začínat někde kolem 50 milionů a podle toho, jak rozsáhlý ten záměr bude, tak to bude víc, 65 a 60 třeba, nějaké takové sumy.
Takže děkuji, já ještě doplním jednu věc. Tohle to je přesně ta věc, kvůli které soukromí investoři nechtějí do těchto věcí vstupovat, protože oni v rámci toho musí vyřešit například nárůst parkovacích míst a opravy některých věcí, které třeba v tom stávajícím objektu nedostačují. Ale my k tomu přistupujeme tak, že ty parkovací místa jsou investicí, kterou pořizuje město kvůli tomu, aby rozšiřovalo ty plochy, které stejně v těch lokalitách jsou nezbytné. A jednoho dne budeme i bez těchto nástavek například měnit v těch našich domech výtahy, kotelny a jiné věci. To znamená, je to součást nějaké údržby toho fondu, který se bude dělat v momentě, kdyby to přispělo k možné realizaci těch nástavek. Takže to do toho nepočítáme, bereme to jako součást rekonstrukcí a výstavby, které jednoho dne ve větším či menším měřítku budeme muset udělat a nezapočítáváme je tedy do přímého nákladu výstavby toho bytu, byť soukromý investor by to musel učinit. Ptám se tedy, kdo další chce diskutovat k tomuto materiálu? Pan doktor Juračka, prosím.
Já už budu teď velice stručný a mám pocit, že už se nikdo do diskuze nepřihlásil, tak proto já bych si dovolil nějaké krátké shrnutí. Já bych vás poprosil, teď jste možná na to neměli čas, přečíst si ten nový závěr, ale až teda budete mít trošku volného času, přečtěte si ho. Není to jenom nějaké slohové cvičení, není to jenom, že jsme tam něco zhrnuli. Je to taková velmi stručná vize nebo nástin té cesty, kterou bychom se chtěli vydat. Zvláště je to opatřeno mezi titulky, aby to bylo přehlednější. Je to ten odstavec, který je označený doporučení pro hranice. A je tam trošku taková kacířská věta, že město hranice, nebo respektive my jako předkladatelé navrhujeme, abychom budovali obecné nájemní byty především pro seniory a my tam někde uvádíme pro takovou tu skupinu seniorů, kteří jsou třeba ovdovělí, osamělí a podobně a třeba jsou odkázáni na bydlení v nějakých nájemních bytech, ve kterých je tržní nájemné a to opravdu to je problém, který je palčivý v Praze, v Ostravě, v Hranicích. Prostě tam se stává to, že těmto jedincům ten důchod potom opravdu nestačí na živobytí a znamenalo by to pro ně docela takové tristní dopady. Takže pro seniory a dále byty pro mladé rodiny, pro ty seniory 1+1 nebo 1+KK, pro mladé rodiny 1+2. No a teď je tam ta věta, která může být předmětem do rána trvající diskuze. Orientačně v poměru 70% a 30%. To znamená, více bychom mysleli na ty seniory, kteří opravdu nejsou schopni v určitých sociálních situacích se o sebe postarat. Zatímco mladý člověk, když zakládá rodinu, tak přece jenom ty možnosti, jak si opatřit finanční prostředky, má větší než ten senior. S tím, že by to byly byty obecní a víme, jak složité jsou tady tyto případy, takže o tom přidělování by tak jako doposud rozhodovala sociální a bytová komise, která pracuje velmi solidně a která vždycky velice pečlivě posuzuje všechny žádosti o přidělení bytu. No je tam i ta věta, že ten proces asi bude dlouhodobý a poměrně nějakou dobu bude ta poptávka po nějakých dostupných bytech převyšovat nabídku. Takže o tom můžeme diskutovat, můžeme s tím polemizovat, je to něco, co je orientačního, ale pokud nestanovíme nějaké nezávazné, alespoň kritérium, tak jako není možné z něčeho vycházet při těch diskuzích. No a samozřejmě, jakou cestou se vydat, tak jak už uváděl pan architekt Kuchta, Nerudova, Struhlovsko, Vrchlického, to jsou tři takové možnosti, už dneska v dnešní době je máme podložené nějakými studiemi, takže jsme se posunuli v tom poznání, ale samozřejmě budeme na tom dál pokračovat a výsledkem by měla být projektová dokumentace, vydané stavební povolení, tak abychom byli připraveni zažádat o státní dotaci. On ten stav, kdy stát neustále slibuje, že bude podporovat bydlení, nemůže trvat do nekonečna. Myslím si, že dojde časem k tomu, že stát bude nucen tady tento slib svůj splnit. Takže toto bych vás moc poprosil, abyste si ještě potom pročetli v klidu, protože některé ty věty opravdu stojí za zamyšlení. Dále, prosím, kdo by měl zájem o vytištěnou verzi tady téhleté koncepce rozvoje bydlení, protože přece jenom líp se v tom orientuje, když je to v té tištěné a svázané podobě, tak můžete se mě přihlásit. Domluvíme to s panem starostou, jsme se domlouvali, že tak, jak máme několik těch strategických materiálů vytištěných pro zájemce, tak toto by byl jeden z nich. A poslední moje poznámka je, to hlasování o usnesení by proběhlo o upraveném usnesení. Máte ho na titulním listě toho doplnění toho materiálu. Je poměrně jednoduché. Schvaluje koncepci rozvoje bydlení v Hranicích na období let, v závorce příloha číslo 1, ve znění schválených úprav uvedených v zápise. Paní zapisovatelku bych poprosil, aby těmi schválenými úpravami jsme měli na mysli jednak tento nový závěr, který je přílohou tohoto doplňku, a jednak ten obrazový materiál, který nám dneska prezentoval pan architekt Kuchta. Takže z mé strany vše, děkuju, pane starosto.
Také děkuji. Jediné doplnění, já mám stále na mysli to, co bylo řečeno na vedení a zastupitelstva. Nedělejme projekty do šuflíku, je třeba si uvědomit, že v této chvíli jenom připravenost je 200 milionů korun. Dále také víme, že poptávka na domov seniorů, kde máme přes 220 lidí, bude vyžadovat další přístup do stavbu, možná pavilonu minimálně pro 100 lidí, takže to je další věci, které nám čekají. A ty další lokality, které jsou to cementářské sídliště a jiné, to jsou projekty také ve velikosti nějakých 40 až 60 milionů korun. Tam bychom rádi prostě apelovali spíše na to individuální investování nebo družstevní investování. Takže tolik vše, vidím, že se hlásí pan inženýr Vondra, prosím.
Dobrý den, Michal Ondra. Já jsem jenom chtěl poděkovat prvnímu místo starostovi za vypořádání se s našimi připomínkami.
Já si myslím, že také můžu poděkovat. Já nikdy nevnímám připomínky jako něco, o čem bychom se měli přijít. Já myslím, že právě ten brainstorming mezi normálními lidmi by měl směřovat k tomu, abychom doplnili, vysvětlili si, zapojili se prostě a vnímali jsme to, že my už tady s Vladimírem už jsme překonali 60, nebudem tady a určitě to neděláme s tím, aby jsme zavazovali do budoucna někoho k něčemu, co je neefektivní. To znamená, vnímejme, kolik to stojí, vnímejme možnosti, vnímejme lokality. Všichni určitě, jak tady sedíme, máme zájem, aby byty v Hranicích rostly, protože bylo tady řečeno, že město se vylidňuje, ta statistika dneska uvádí od 30 do 60 lidí ročně, to znamená, vy už asi jste zaznamenali, že jsme pod 18 tisíci v obyvatelstvu. Ono to demograficky trošku kopíruje tu křivku vývoje té společnosti a město Hranice nemělo vždycky 20 000 obyvatel, pohybovali jsme se značně méně i pod tím číslem 18 000. To znamená, zatím bohužel všechno, co se děje v rámci Evropy, v rámci České republiky, směřuje k tomu, že tento trend bude velmi těžko zastavit a musí se počítat s tím, že skutečně na dalších 10 let se budeme bavit o tom, že město buď bude stagnovat, anebo přijde o další obyvatele. Takže tolik všechno k tomu materiálu. Ptám se tedy ještě, jestli někdo chce něco připomenout. Není tomu tak, diskuzi končím, dávám hlasovat o materiálu 10 v tom upraveném znění, jak přednesl pan místostarosta Juračka. Děkuji. Materiál číslo 11, prodej části pozemku. Poprosím pana druhého místostarostu, aby krátkosti představil.
Pěkný podvečer. Jedná se o směnu pozemku formou výkup-prodej. Je to dokončení majetkoprávního vypořádání v rámci výstavby cyklostezky Slavíč první etapa, kdy město bude vykupovat pozemky související se stavbou té cyklostezky a ve stejné výměře prodávat svoje pozemky.
Takže děkuji, doplním. Příprava investice konečného zahájení výstavby je příští rok, takže v této chvíli na oddělení inženýrky Čabelové už se na to připravujeme a já doufám tedy, že se nám v rámci rozpočtu povede tedy tu prokletou stavbu příští rok udělat, protože okolo ní bylo tolik majetkoprávních problémů, že jsme byli svědky toho, že už to pan Jirka Trna těžko nesl. Nicméně samozřejmě i teď ještě řešíme nějaké drobnosti, ale už jsme se dohodli na tom, že kdyby tam nějaká prkotina byla, my tu stavbu zahájíme s tou prkotinou. Takže tolik k materiálu, my ty pozemky nevyměňujeme, vidíte tady, že my je v rámci právní čistoty vykupujeme a prodáváme za ně ten pozemek, který na směnu je připraven, aby s tím zkrátka nebyly majetkoprávní či cenové problémy. Tolik všechno k tomu materiálu, ptám se, zdali k této výměně na cyklostezce má někdo v diskuzi připomínku. Není tomu tak, hlasujme o materiálu 11. Děkuji. Materiál číslo 12, je to obdobné, poprosím Dana ještě o 12.
Takže tady se zase jedná o výkup části pozemku, který leží na veřejném prostranství, na veřejné komunikaci. A jsou tam tři spolumajitelé a s tím, že stávající, kteří jsou nám známi, byli osloveni s výkupem, souhlasí. A na této komunikaci vlastně leží i tak inženýrské sítě, běžně je vždycky vlastní tyhle ty pozemky město a i z budoucího hlediska připravované rekonstrukce této komunikace, tak je samozřejmě lepší, když město vlastní tyhle pozemky. Takže dva majitelé s výkupem souhlasí, u třetího majitele nebo spoluvlastníka a tam se teď odbor správy majetku snaží dohledat vůbec vlastníka jeho bydliště, nebo jestli vůbec žije, protože je to asi starší paní, ročník 1912. Takže v současné době se jedná o výkup pozemku od dvou majitelů.
Že děkuji za představení diskuze na toto téma. Nyní hlasujme o materiálu číslo 12. Také děkuji. Materiál číslo 13 překládá předseda kontrolního výboru. Poprosím tedy Mirka, zdali by uvedl tento materiál.
Takže dobrý večer. Takže my jsme kontrolovali to, co jsme si dali vlastně v bodech, které jsme si schválili na zastupitelstvu, je to část, bylo to stížnosti a petice podané na Městský úřad Hranice a poskytování informací podaných o svobodném přístupu k informacích. Tam jsme to projížděli, vybrali jsme si pár kontrolních vzorků, kdy můžu konstatovat, že to proběhlo bez zjištění nějakých závad, takže nedáváme ani žádné doporučení a zároveň bych chtěl poděkovat pracovníkům městského úřadu za vstřícnost a tak, jak nám to nachystali a že byli tak obětaví. Takže děkuju tímto.
Takže já děkuji panu předsedovi a tyto zprávy čtu poměrně důsledně. Typuju tady z některých slov a musím tedy říct, že když jsem si vzal kvalifikaci kontrolní skupiny a čtu tady všechny podání v souladu s uvedeným předpisem, nebylo nalezeno pochybení, současně kontrolní skupina konstatuje maximální vstřícnost pracovníků úřadu, mě vede k tomu, že opravdu ty vztahy na úřadě jsou dobře, zavedlo se to, že úřad je skutečně otevřený a ať se jedná o ekoltest nebo úřad, všichni zastupitelé, včetně kontrolních orgánů, mají právo a možnost se dotázat, ověřit si či nechat si předložit. Toto se děje a také jsem osobně rád, že se mi to pak projevuje v těchto zprávách těmito závěry. Takže ptám se, zdali k té kontrolní zprávě je nějaká diskuze. Není tomu tak, hlasujeme o materiálu 13 na zastupitelstvo bere na vědomí předložené záznamy z kontroly provedené kontrolním výborem města Hranic. Takže děkuji. Měli jsme tady zhruba těch 13 bodů. Já tedy program končím a otevírám rozpravu do bodu číslo 15, tedy různé. Poprosím o příspěvky. Jirka Lisák, Jiří.
Jestli mohu ještě jednou, já jsem se chtěl zeptat v souvislosti s současnou tedy problematickou pandemickou situací, která zda bylo tady vybrano nějaké pracoviště, lépe řečeno základní škola, která slouží pro tedy záchranáře, zdravotníky, aby jim zabezpečili tedy hlídání výuku jejich dětí. Zda i v Hranicích takové místo je. Děkuju.
Tuhle tu otázku máme na stole, bohužel v této chvíli se nám rozpadlo tedy odbor školství, máme tam zkrátka karantény a jiné, nicméně v této chvíli to vede Janina Černá a shromažďuje tyhle ty požadavky, zabýváme se tím také, jak vyřešíme případné požadavky policie, což jsou sociálně slabé skupiny, možná i bezdomovci. A v každém případě jsme připraveni na to, že otázku takzvaně těchto pracovišť se budeme snažit vyřešit. Paní doktorka.
Dobrý večer. Z praktického hlediska můžu říct, že moje kolegyně doktorka Zhřívalová má dvě malé děti a škola Struhlovsko jí vyšla vstříc a tam jsou umístěny děti zdravotníků.
Já děkuji, já myslím, že my dneska jsme, poprosím pana tajemníka, jestli chce doplnit něco.
No tak ona ve skutečnosti je stanovená základní škola Struhlovsko, jo? Takže toto je jenom ověření toho, že to funguje. My máme stanovenou školu, základní školu Struhlovsko po spolupráci s panem ředitelem Macháněm.
Doloženo, tato škola funguje takto, takže mohu odpovědět Jirkovi, že paní kolegyně moje nemusí být doma s dětma, ale může si je tam umístit na dobu, kdy je v práci. I když už mám slovo, chtěla bych pochválit rekonstrukci židovských schodů. Perfektní.
Jako my moc děkujeme. Ono je to vždycky tak, že lidi si samozřejmě stěžovali na rychlost, jenže do této oblasti v období přípravy samozřejmě zasahují majetkoprávní strany, protože tam byly nutno doplnit a vlastně vyjednat opravy i těch věcí, které by tam nebyly jaksi z pohledu ukončené investice přínosné, byly to ty ploty a jiné věci. Pak se tam samozřejmě v rámci provádění těch schodů, v rámci podloží zjistilo, že některé věci je třeba ukotvit a udělat trošku jinak, takže za to poděkování paní inženýrce Čabolové a toho týmu. A druhá věc je, že samozřejmě do toho zasahují i památkáři a jiní, takže ty povolovací řízení prostě mají své lhuty a my jsme to v rámci toho tedy samozřejmě se snažili udělat rychle, protože my všichni víme, že cesta okolo synagogy je poměrně frekventovaná z pohledu návštěvy či opouštění náměstí. Takže jestli se to líbí, tak můžeme všichni jenom poděkovat těm, co to realizovali. Co se týká covidu, ještě musím říct, že jsme ve stejné situaci jako na jaře. Ministerstvo zdravotnictví některé věci vyhlašuje, některé věci ubrali hygieně, začínají nám chodit různé papíry, jsme svědky různých prohlášení v televizi jako vždycky. V této chvíli my se k tomu chováme tak, že existuje kompletní krizový štáb, který je pode mnou, ale protože ty věci a změny jsou denní, tak máme pracovní skupinu, která je koordinovaná, včetně pana tajemníka, směrem do úřadu, to znamená, my denně musíme odchytávat všechny připomínky, návrhy či nařízení ministerstva zdravotnictví a pan Vláďa Vyplelík to řeší po své linii okamžitě s panem Petrem Minářem směrem do úřadu a pokud je potřeba, ta pracovní skupina reaguje tak, že svolává krizový štáb a zavádíme tyto věci. Ono to opravdu začíná být poměrně pracovně náročné, protože už v této chvíli jsou zásadní opatření na domově seniorů. Víme, že se rozbíhá hranická nemocnice, začíná to být v rámci nařízení krajských nemocnic stupeň, který už začíná vstupovat do hry a začínáme také tady na úřadě samozřejmě trasovat a jsou tady zkrátka případy, které jsou v karanténě. Máme tady poslední zpráva, tuším 6, tam bylo číslo, bohužel 6 lidí, které jsou pozitivní a musíme to samozřejmě řešit i v tom pracovním procesu. Vy tady jste svědky toho, že byl úřad v rámci nařízení vládního uzavřen na tu dobu, která nám je dána. To znamená, pracujeme v pondělí a ve středu od 9 dopoledne a pak v odpoledních hodinách. Jinak ale není úřad nefunkční. Na základě objednání se a takzvaně dohovor s jednotlivými pracovišti přijímáme tyto lidi nebo nezbytné úkony i mimo tuto dobu, pokud je to nezbytné. Takže tolik ke covidu. Můžeme si o tom všichni myslet, co chceme. Pěkně to vysvětlil pan doktor Sumara, který řekl, ano, možná je to politikum, nicméně z čistého lékařského hlediska prostě tato nemoc existuje a u některých lidí má dopady, který bychom neměli zkrátka pomáhat, aby tyto dopady na orgány či jiné tkáně někdo z nás měl. Takže buďme odpovědní, dodržujme maximálně to, aby prostě jsme nikomu jak si nezpůsobili tuto záležitost, nicméně na druhé straně prostě nebojíme se pracovat a pokud to jde, tak normálně posouvat ten život dál. Tolik vše ke schodům. Ptám se, kdo další chce diskutovat. Hanka Čamborová, poprosím.
Děkuji, dobrý podvečer. Já už nebudu o tom dlouze hovořit, protože pan starosta teď mluvil k problematice covidu. Jen bych chtěla říct, že se domnívám, že je to horší teď momentálně, než to bylo na jaře. A chtěla jsem se zeptat, vy jste tehdy alarmovali studenty středních škol o pomoc, hlavně teda pomoc k seniorům. Chci říct, že už pan hejtman Olomouckého kraje vyhlásil pracovní povinnost pro čtvrté ročníky, pro žáky čtvrtých ročníků, takže my už teď jdeme pracovat do nemocnic, jdeme teda tentokrát i do domova seniorů, ale ve formě dobrovolnictví, protože tam nemáme čtvrté ročníky, tak jenom bych chtěla říct, že zatím ještě teda nepřišla žádná informace z odboru sociálních věcí, eventuálně z městského úřadu, jestli budete potřebovat nebo ne, protože fakt je to, že ta aktivita našich žáků je teď strašně široká. Tak bychom byli rádi, abychom mohli pomoct teda i obyvatelům hranic, tak jak to bylo na jaře. S tím, že tak jak mluvila paní doktorka Švarcová, nevěděla jsem, že základní škola Struhlovsko má záchytnost tady pro děti rodičů integrovaných složek, protože pro nemocnici jsme to dělali celé jaro my. Děti chodily do školky, která byla vytvořena vlastně provizorně v nemocnici v Hranicích a naši žáci tam dělali dohled s mými pedagogy. Nevěděla jsem, že je Struhlovsko určené teda. Děkuju, to je vše.
Já si myslím, že tohleto, já jsem se to dověděl včera nebo kdy, že přišlo tohleto nařízení. Myslím si, že to je taková věc, který se určitě budeme muset věnovat, protože ono na jedné straně pošlete třeba maturanty a takovýhle na takovýhle výpomoci, pak se na ně nikdo nebude ohlížet a pak na jaře po nich budou chtít normální odpovědnost za studium a zkoušky všeho. Takže my tohleto opravdu musíme s krajem promyslet a musíme to udělat tak, že jako přece nemůžeme říct, ty odejdeš na 3 měsíce někam zadarmo pracovat a my tě pak nenecháme udělat maturitu. Prostě my se tomu systému určitě asi se sejdeme a budeme se tomu trošku věnovat. Jako.
Maturitních zkoušek, které samozřejmě se chystají a máme distanční vzdělávání jako každá jiná škola, je domluveno s hlavníma sestrama, že naši žáci a teď čtvrťáci, teda, protože těch se to týká, budou placeni z nějakých financí z kraje, ale současně žádáme, aby mohly být pracovně zařazeny každý žák jenom 3 dny v týdnu, takže se budou vlastně jakoby střídat. Protože ono jako z zákona, pokud není výjimka, že ten žák je nemocný, jakože i ve škole máme onkologicky nemocné žáky, které samozřejmě toho chráníme, tak máme tu povinnost. No já čekám, že i odborné učitelky půjdou nakonec, že nás povolají, protože opravdu toho přibývá. Děkuji.
Jo, vnímám to, bude to teďkon těžší, protože doteďka jsme měli domov seniorů poměrně stabilizovaný, stačí 2-3 dny a zjistíte, že najednou paní ředitelka nemá personál téměř na celý patro, jo. Takže opravdu ty věci tady jsou, my na ně prostě budeme reagovat, jsme tady na to každý den, aby jsme to řešili, budeme řešit i ty peníze, mám poznamenaný na zítra, ten domov seniorů a takovýhle věci, určitě je to něco, co tady prostě existuje a co budeme řešit, jako to s tím, o tom není vůbec žádná diskuze. Vláďa Vyplelík, technická.
Pořád tam ještě ta moje technická je, ale já už jsem ji řekl. Mohl bych tedy něco říct ještě k těm opatřením, které řešíme na úřadě, ale trochu to upřesnit, ale myslím, že to je zbytečné, že to podstatné bylo řečeno.
Takže děkuji. Vidím, že diskuze tedy skončila. Já vám moc děkuji za práci v těchto podmínkách. Bylo mírně chladno, nechci tady nikoho držet, aby jsme nebyli oslabení. Takže ještě jednou hezký večer a díky.